Godmorgen, så er vi tilbage i din øre. 15. udgave af podcasten Aktieuniverset med privatinvestor Mads Christiansen. Og mit navn er Mathias Bo. I dag ser vi på ugens vigtigste Kahoot-regnskab. Mads løfter sløret for en ny aktie, som han har købt til sin portefølje i Millionærklubben. Så har vi nogle lytterspørgsmål, blandt andet omkring Carvana, som Mads vil komme ind på. Vi har ugens gæst. Han er under aliaset TenshInvest, og med ham skal vi snakke om den svenske gaming virksomhed Embracer. TenshInvest, thank you so much for joining us.
Nice to be here. Thank you.
I'm really looking forward to hear your take on Embracer a little bit later. But we'll just continue in Danish and go through the week, and then we'll get back to you in a sec. Hi, Mads.
Hi, Mathias. Jeg glæder mig sådan til lige at få en update på Bitcoin og sådan noget. Det er min ugentlige sådan måde at følge med der på.
Den står også programmet, men det kan jeg jo lige tage når jeg kommer tilbage til mine ting. Vil du ikke starte ud med at fortælle lidt om din uge?
Jo, det har været det er spændende det her nytår, og så står man bare klar, og så skal man bare derud af, og ens portefølje den skal bare opad og sådan noget. Jeg følte mig virkelig som sådan en vedløbshund med den døde kanin der hang ude foran, og så skal man bare ud af startblokken så snart at man der får lov at komme afsted. Og det var så fedt og sjovt med Millionærklubben og komme i gang. Og sådan synes jeg også, jeg føler, at markedet er, at så starter man lidt op, og så er man lige pludselig lidt nede, og så er man op igen. Og sådan. Det er sådan, der er enormt meget tvivl om den der efterspørgsel, som alle forventer, er der lige efter nytår, om den så også kommer. Altså det er jo her, mange har fået... Man er kommet over i det nye år, og så skal man til at lægge porteføljen ind, og der er mulighed for at betale penge ind på ens ratepensioner og sådan noget igen. Og sådan. Så der er typisk godt med likviditet i januar måned, og jeg synes virkelig, det har været sådan afventende, at man har sådan ventet på, om det er der. Og jeg synes stadigvæk, tvivlen er der. Noget af det, der sådan fylder lidt i mit hoved også, det er, at i lige omkring 1. december, der snakkede jeg om, at nu har vi godt nok kørt længe uden at have en korrektion. Og så er vi bare sådan fortsat opad, stille og roligt, og på et eller andet tidspunkt, så forsvinder efterspørgselen. Og det der samtidig sker, det er, at der kommer sådan en blowout-top, kalder man det, at lige pludselig så accelererer det for meget, sådan at der simpelthen ikke er nogen, der heller på kort sigt tænker, at nu kan der være noget interessant her. Og så forsvinder købsiden af sig fra markedet, og så kan man få den her korrektion. Så jeg tror bare, man skal passe på ikke at blive grebet af euforien lige nu, i hvert fald. Lige hold hovedet lidt koldt, og det, man køber nu, det skal altså være langsigtet, fordi i hvert fald i mit hoved, så synes jeg, at den kortsigtede sådan potentiale for, at vi bare skal videre op i skyerne, begynder sådan at være virkelig lidt tyndt. Så forsigtighed i hvert fald, sådan har jeg det selv. Så det er sådan, og så er vores aktier jo kommet rigtig godt fra start her. Så det har jeg også nyt Kahoot er kommet ud med en god opdatering, og Good Food er kommet godt fra start, Delivery Hero og sådan noget, så det, ja, tingene er dejlige, gode, det er rart at være i gang. Hvad med over ved dig, du må nyde Bitcoin og ja, og få ret, ja, det er jo altid, det kan man jo godt lide.
Ja, indtil videre der er den i hvert fald ind i trenden med det her, som du også snakker om, et marked på, jeg tror jeg læste en eller anden sjov Twitter, et marked på steroider efter at have drukket tequila shots eller et eller andet, det er sådan lidt, det er i hvert fald også det, man kan sige om Bitcoin. Men hvis jeg lige sådan skal starte et andet sted for lige at vente til, og så komme tilbage til det, så vil jeg bare lige nævne, indeksniveau hele vejen rundt har været rigtig fint. Vi har været oppe i Nasdaq i den her uge, fået en god start på året. Som du siger, så virker det voldsomt. Det er bare blevet ved med at køre op, men det er jo godt for os investorer, at vi ser vores aktier køre derud af. Ja, så var der jo lidt baks over i USA med nogle ting. Det virker vildt, det der sker i øjeblikket med vores vikingven, der render rundt derinde og det her. Og så jeg, at demokraterne de vandt i Georgia. Og det er sådan kort fortalt, tror jeg, det betyder mere eller mindre, at den side kan bestemme, hvilken politik, som føres i USA. Og Biden, han er jo sagt, han vil gerne gøre meget for klimaet, og han vil gerne gøre meget for den amerikanske infrastruktur. Og det er også derfor, vi har set en rigtig god start på året for de grønne aktier. Blandt andet den her ETF, som vi snakkede med Michael Friis Jørgensen om. INRG, som er en usage ETF, den har klaret sig særdeles fremragende her i. Ja, faktisk siden Michael var med, har den bare kørt en vej. Og udover det, så de her infrastrukturaktier i USA har også klaret sig rigtig godt. Og jeg vil faktisk lige bruge lidt tid den kommende uge her på at se, om det er noget, man måske stadigvæk kan komme med på, fordi at, det er jo ikke lige sådan noget der, men mange, rigtig mange penge, som jeg nævnte fra Bidens side, vil komme ind og gøre det bedre for amerikanerne. De spilder rigtig meget tid i trafikken, og det skal de have gjort bedre. Så det kunne være, at der er en eller anden spændende ETF, som tracker noget infrastruktur af en eller anden art. Så det vil jeg lige prøve at se, om jeg kan finde et klogt hoved, der ved mere om. Så jeg googler løs i den kommende uge, og så håber jeg, at jeg har noget med næste lørdag. Og ja, som du siger, fra 30 til 40.000 på gang nu, det er jo bare, altså ja, galskaben er jo bare, ja, til at tage at føle på. Det, der er ikke sådan rigtig noget nyt andet end folk, de bare begynder at komme med. Nulrente, det er det her cash is trash, som er det nye begreb, man har opfundet, og investorerne, de bliver ved med at købe op. De store, de har ligesom fundet ud af, at jamen, man skal have noget af det her. Og så kommer 1.000 kroner spørgsmål, skal man så købe noget bitcoin nu? Man skal være forsigtig, men omvendt, så tænker jeg også, det er dumt ikke at være med i en trend, som bare kører så meget opad. Lidt, man kan sige, trendmæssigt kan man godt samle det lidt med de her IT-aktier, som jeg snakker om mange gange. Jamen, er de for dyre, eller hvad? Er bitcoin dyre nu? Det er der ikke nogen, der ved. Så den spekulative del af ens portefølje, og kun en meget lille dag, synes jeg godt, man måske kan kigge den vej. Men igen, man skal fandme være forsigtig, og man skal have sin strategi helt klar omkring det her. Men vi ser mere og mere, at de store hedgefonde, de allokerer nogle penge over mod det her. Så Open, som vi også har snakket lidt om, den har haft en rigtig fin uge. Og den følger ind i den her trend, som har mesteren her, der hedder Chamat, som ejer de der IPOE, de SPAC-selskaber som merger. Han har klaret det rigtig flot, og han var ude med en nyhed, men det kommer ind på senere omkring nogle nye selskaber, som han vil launche. Men rigtig god uge er Open. Jeg tror, det var i 22 starten af ugen, og nu er den i 5-26. Så ja, jeg synes, at det er spændende, men jeg synes godt nok også, som du sagde, at det virker voldsomt i øjeblikket, så man sidder sådan lidt og tænker, om det kan blive ved med at gå godt, men det må vi jo se på. Har du været ude og handle noget til din egen portefølje i løbet af ugen her, Mads?
Jamen, jeg har egentlig sådan, ja, altså jeg bliver sådan lidt aktiv, når det er sådan, at det kører op og ned på den der måde, fordi det virker sådan lidt, det virker lidt tilfældigt. Det virker sådan lidt, så lige pludselig så efterspørgselen på den her aktie, og så efterspørgselen på en anden aktie, og sådan noget. Så handler jeg lidt på ratepensionsdepotet, fordi der er jo netop ikke sådan, bliver jo ikke ramt af skat. Det er jo en lav beskatning der. Så der kan jeg handle frem og tilbage, uden at det sådan påvirker noget. Så jeg solgte lidt Good Food, da den var kørt lidt op, for at kunne købe lidt Snow og lidt Cloudflare og lidt af den, der hedder C3IA, som virkelig, virkelig fik stryg. Netop fordi jeg synes, det virkede sådan lidt tilfældigt. Altså det virkede bare som om folk, de smed jetongerne på bordet, der hvor det virkede som om, at der var noget, der gik opad og hæve dem væk der, hvor der var noget, der faldt. Og så prøvede jeg at handle lidt imod det, og det ramte jeg faktisk meget godt. Så det var meget fint, men det er en meget lille del af min portefølje, og min plan er egentlig, at jeg vil tilbage til Good Food med den position, jeg havde, fordi jeg synes, det er en super, super fed aktie. Jeg vil godt lige smide sådan en fornuftig gammelmands kedelig holdning ind til det der bitcoin, fordi det jeg synes er forskellen, og det jeg har det faktisk fra mesteren selv, fra den legendariske Lars Svendsen. Han sagde engang i Millionærklubben for nogle år tilbage, at han gad simpelthen ikke eje noget, som ikke genererede værdi i sig selv. Og hvis man ser på Bitcoin, så er den værdi, den har, det er jo, at der er nogle andre, der vil købe den for noget mere, eller der vil købe den, så den har værdi som sådan en valuta. Men den genererer ikke noget selv. Hvis man sammenligner med en IT-virksomhed, så en IT-virksomhed løser nogle problemer for folk ude i verden og kan sælge den her løsning. Så jeg synes, der er en forskel. Og så tjener en virksomhed tjener typisk også penge, og hvis den ikke tjener penge, så er det tit, fordi den bruger penge til at udvikle et eller andet. Så jeg synes, der er en forskel. Og så hører jeg også, at der er nogle kloge hoveder, der siger, at der er noget mere over det her Bitcoin, at det er så, at det rent faktisk løser nogle problemer og kan noget, men til syvende og sidst, så synes jeg, at det er spekulation mere end det er investering. Og derfor så synes jeg, så bliver jeg skeptisk over for, om vi som private investorer virkelig skal lege med på det. Fordi det er altså dem, der er bedst til at spekulere, som typisk vinder i det. Så det er jo sådan den gamle mands bear case.
Det lyder også meget fornuftigt, det må jeg sige. Altså jeg har jo taget lidt ligesom jeg gjorde med Norwegian, så tager jeg jo nogle gange nogle vedmål, når jeg tænker, at hvis det her det går rigtig godt, så får jeg rigtig mange penge kastet tilbage i hovedet, og hvis det går dårligt, så er jeg afklaret med at have tabt de her ting. Så man kan sige, jeg tror, jeg handlede Bitcoin, da den var i cirka $6,000, ikke? Og det er klart, at det, så sidder man med et flot afkast nu her. Havde jeg ikke ejet noget nu, og man skal ind igen, så er det sådan lidt, som jeg siger, måske skal man, men det skal være den spekulative del af ens portefølje. Så ja, jeg er tilbøjelig til at give dig ret, men om man så kan man bare se, at Bitcoin stort set kun mere eller mindre er gået en vej, siden det blev introduceret. Så selvfølgelig kommer der nogle knæk på vejen, men for 2 år siden, så sagde man, nu er det hele fladet ud, da den toppede i 20.000. Så sidder man her 2 år efter, eller 3 år efter, og så er det sådan dobblet nu op i 40.000. Så ja, jeg tror bare, vi kan bare konkludere, at man skal være forsigtig, og man skal virkelig have sin strategi klar og vide præcis, hvad man gør, hvis man skal ind i det her. Fordi det kan rigtig hurtigt eksplodere.
Ja, helt enig.
Mads, skal vi i gang med noget Embracer? Kan du ikke præsentere vores gæst?
Jo. So I'll switch to English, and we've asked Tenshin Invest to come along and tell us something about the Swedish gaming stocks. I've been following Tenshin Invest for a couple of years now, and I've been every time Paradox or Paradox Interactive or Embracer or the Swedish gaming companies are out with reports, Tenshin Invest usually have some really good tweets about what he expects and also after the results what they are, and I think you're probably the most consistent and sharp guy I've seen on Twitter on Embracer and Paradox, so it was a no-brainer for me to choose to ask you, Tenshin Invest, and I'm so happy that you wanted to come and make us somewhat smarter on these stocks. So could you would you tell us a little bit about yourself? You've asked to be anonymous, and I really love this concept that you can help each other being anonymous. So so it's of course no problem. But please tell us a little bit about yourself and welcome.
Yeah, thanks for the warm welcome and the kind words. And so I'm Tenshin Invest on Twitter. I'm a private investor focusing on the video games industry and specifically the Swedish gaming sector. I've been doing this full time for a bit over a year now, but I've been into gaming since I was 3 years old basically. I'm 30 years old and based in Sweden, and it might be apt to say that I do not have any background in finance, not any financial education or anything like that. All I know, I've learned through blogs and books and podcasts such as this one.
Cool, thanks for coming. So let's start with Embracer. Could you give us a brief summary of the history of the company and sort of an overview of the business units?
Yeah, of course. So Embracer was founded by the current CEO, Lars Wingefors, and the foundation of the current Embracer was a small Nordic games reseller and publisher called Nordic Games. Their most important product was a karaoke game actually called We Sing, which was quite big on the Nintendo Wii. But Nordic Games then continued and acquired the assets of an Austrian publisher called Jovood back in 2011 when they went bankrupt. But one of the more important events was in 2014 when the big games publisher THQ over in the USA also went bankrupt. Then Lars Wingefors and Nordic Games bought the rights to the THQ name and also some of their games franchises such as Darksiders. And then a bit later, Nordic Games rebranded themselves as THQ Nordic instead, which was a smart move because they got an instant strong brand recognition. And 2 years later in 2016, they decided to IPO on First North here in Sweden. And from there on, they made tons of acquisitions and they renamed themselves to Embracer Group in 2019. But as right now, there are six business divisions placed under the umbrella of the Embracer HQ in Karlstad in Sweden. So a brief overview of them then. First, we have the original THQ Nordic, which is still based in Vienna. And they have IPs such as the mentioned Darksiders, MX vs. A2E, and Biomutant. And they are focused on refining this old IP and releasing sequels to them and also remakes. And they've got a deal with Nickelodeon as well, which lets them make games based on, for example, the SpongeBob IP, which there was a game released last year to great success. And then moving on, the second business unit is Koch Media Deep Silver, which in turn is divided into Deep Silver, which is a global games publisher, and Koch Media, which handles third-party physical distribution of video games and also accessories. And there's also under Koch Media, Koch Films, which is focused on the distribution of films in the Germany, Austria, and Switzerland region. And then heading over to the third business unit, we have Coffee Stain, headquartered in Skövde in Sweden. It's a smaller indie publisher and developer who are mostly known for Satisfactory, Goat Simulator, and Deep Rock Galactic. And the fourth business leg or unit is Saber Interactive, headquartered in the US, but they have a huge presence in Russia and Eastern Europe, which is quite nice because the personnel costs are a lot lower there than in other parts of the world, which makes for a quite cost-efficient game development. And then we have the fifth one, which is Deca Games. It's based in Germany. And unlike the other units, this one is 100% focused on mobile free-to-play games. They have quite a similar approach to that business as THQ does. They buy these games from bigger mobile game developers that don't find them strategically important anymore, and then they refine them and add new events in the games and so on. So it's a bit like another Swedish game company called Stillfront, but a smaller version. And then finally, the sixth one is Amplifier Gaming West. It's sort of an incubator that helps very small indie studios with financing, marketing, and all the boring stuff, and lets them focus on what they're great at, making games. So yeah, that was it.
Whoa, it's so much they've been buying, but so they came from almost nothing in a garage, and then they've just been buying and buying, and now it's,
yeah, that's
kind
right.
of an empire. So sort of M&A has been the value driver for Embracer. Can you explain how buying something can make something bigger?
Yes. So let's start off with this. A private company is usually a quite large illiquidity discount on it. So Embracer usually buys companies for about 5 to 10 times EBIT. And when their finances are consolidated into Embracer, they get valued on the same multiples as Embracer, which is maybe 25 to 30. So there's this instant creation of value when they acquire companies. But you also, of course, need to focus on acquiring great companies, because buying for the sake of buying would not create any long-term value for the company. But as of now, I would say that the general quality of the companies they are buying have been quite good and increasing even. And when I study Johnson Bracer, it remains independent under one of the business units, and they focus on making games, while Embracer do the boring stuff like accounting and marketing and quality assurance. But Embracer is not only acquiring companies, they're also doing pure IP deals where you just buy a franchise, for example, Kingdoms of Amalur or Alone in the Dark or some that have been acquired over the years. And then they see that this franchise acquired would be a great fit for this study under Embracer. And having a huge stable of IP also makes it more attractive for companies to join Embracer, since they want to work on this well-known IP.
I think one of the key points for this actually being a success must probably be Lars Wingefors. Do you agree with that, or could you say something about him, what his capabilities
are?
Yeah,
I mean, he's been in the games industry since the mid-90s. He started off selling used video games through mail order. So he's got a great grasp on the industry. He knows what sells, and he knows that you don't really need to release these super big games. It's better to release many smaller games that have a much easier time recouping their costs. And when one of those games becomes a huge success, it can generate an incredible ROI of 5 to 10 times even. So he is absolutely very important for the company.
Okay. So one of my worries is that the company is getting too big. That sort of the benefits of of being a community and sort of is getting overthrown by the disadvantages of being a large organization. Do you have any feeling of that?
Yeah, that is a very fair question and something I've been thinking a lot about myself. So I think the key point here is to see that each of the business divisions does not get too big. If they are acquiring larger companies from now on, I think many more of them will create their own business division. But as of now, I don't see this as a super big problem. I mean, it's quite an experiment. There is no other game company with this many studios. There are those with more employees, such as Ubisoft. But yeah, we'll see how it goes. It will it's sort of unprecedented, really. So,
yeah. So Koch Media was one of their early big purchases, and Koch Media is mainly a physical publisher. Also have some films, like you said. So I've been worried all along how that would affect Embracer when because I believe that physical distribution will wane away eventually. Do you have any thoughts on Koch Media and what's going to happen and how it's going to affect the company?
Yeah, so one important aspect to take into account is that the fiscal share of the video games industry in raw numbers has actually increased the past years, but only by a few percent each year. It's just that the digital side has grown at such a high rate that in total the digital side has a much larger share now. But if you look at the new console generation, the PlayStation 5 and the Xbox Series X, both Microsoft and Sony are focusing on the versions that actually have a physical disc drive. There is basically no demand actually for the digital version of the PS5. So I think this generation will be quite long. It will maybe stretch even 10 years or so. So I think physical media is here to stay for at least 5 to 10 years to come, but it will start to decline. So at some point in the future, there will absolutely have to be some reorganization of Koch Media. But at that point, I think their share of Embracer's total revenues won't be, maybe they will be maybe 5% or so, down from the 20% of today, because the rest of Embracer is growing at such a much faster pace than Koch Media. So yeah, it will be a problem, but it will not be completely detrimental to the business of Embracer in the future, I would say.
Cool. So in conclusion, what are your thoughts on the coming 5 years for Embracer, and what are important aspects to look for?
Yes. So recently Embracer brought on a Canada Pension Plan Investment Board, which is a huge Canadian pension fund. And they said that they will focus solely on Embracer in regards to their investments in the gaming sector. So the Embracer got 5 to 6 billion Swedish SEK from them in a directed share issue. And they've also got a new credit facility of 3 billion. So in total, with the mandate to issue new shares and all the cash and credit lines, they have around 20 billion SEK to buy new companies with. And Lars Wingefors, the CEO, has stated that they are in discussions with around a dozen or so bigger companies that could form their own business units. So I think this year will be incredibly exciting on the M&A side. So stay tuned there, I guess. And then on focusing on the games portfolio, the pipeline consists of over 100 games right now. And the most important one of those to follow is the new Saints Row game, that being the biggest IP Embracer has currently. It is tentatively slated for release next fiscal year, which ends in March 2022. So that is one of the bigger games that I will follow and focus on. And then lastly, one thing is that Embracer has gotten really big now. It's by far the biggest company on Swedish First North, and it's supposed to be a list for smaller companies. So they will have to change accounting standards to IFRS, but when that is done, they could theoretically move to OMXS30, which is the big boys list here in Sweden, the 30 biggest companies. And if that would happen, the index funds will have to start buying Embracer at a much higher rate than today. And combined with the low liquidity, because the management and the CEO still owns more than half of the company, it would probably lead to quite a nice multiple expansion for Embracer. So there are exciting times ahead, and it's my biggest position with around 30% of my portfolio as of today.
Cool, that was so amazing. So time is really running. It's always like that, and the insights were so great. There is a new IPO called Thunderful that everybody's talking about. Could you give us just a 2 minutes overview of that?
Yeah, I'll try to be as concise as possible. So Thunderful, its main revenue driver is Bergsala AB, which has been responsible for the distribution, fiscal distribution of Nintendo products since the 80s. So that makes up, I think it's 60% of Thunderful's revenue. And with the Nintendo Switch going bananas sales-wise this holiday season and continuing right now into January, I think that part of the business will have a great few quarters ahead. But Thunderful's mission is to use this cash flow from the physical Nintendo business and expand their own games development and publishing. And they will also, they have also stated that they will be very active on the M&A side. So I think there are exciting things coming up there. And they are still quite small. Their market cap is only a bit over 5 billion SEK. So even smaller acquisitions could make a huge impact, which is quite nice. So yeah, it's a bit of a different company, and it's still early days, so the risk is a bit higher than in Embracer or Paradox. But I think it would be quite wise to keep an eye on Thunderful.
Because, okay, do you have a position there?
Yeah, I have a smaller position. It's around 4 or 5% of my portfolio right now. But if they prove themselves with great acquisitions, I'm open to increasing it.
Okay, what is your position on Paradox right now?
Yeah, I don't own any shares in Paradox at the moment, but they've had a hard time releasing a successful new IP over the last 5 years. And I have some concerns with the management and the CEO. They changed CEOs a couple of years ago. And they are still, their old games portfolio is still thriving. They have these four or five big strategy franchises that they are building upon. The oldest of them being Europa Universalis 4, which was released 8 years ago, and they're still making updates and new content so that, that the players always come back to it. So they have quite a defensive business model, but going forward, they are making a huge investment in a game called Vampire the Masquerade Bloodlines 2, which has had quite severe production problems. The development costs are running away. It's supposed to be released later this year, but I am a bit skeptical about it, and the valuation of Paradox is very high at the moment. So I would be cautious about buying into that stock right now.
Thanks so much, Tenshi Invest. This was all I hoped for, and a lot more. It was great to understand Embracer more. I personally can't wait till it gets Monday morning. but it was really great insights. Would you put up your portfolio and we'll retweet it for our listeners on our Twitter profile.
Yeah, of course, no problem. So we can find you right away.
Yes, and your Twitter handle is.
Yeah, it's Tench in West. It's quite hard to pronounce.
But, how do you spell it?
TenChInvest.
Cool. Thank you so much, Tench Invest, for coming and helping us on this, and have a great weekend.
No problem. Thanks for having me. Have a great weekend, you too.
Thank you so much.
Thank you. Bye-bye.
Bye.
Det passer faktisk helt perfekt også, Mads, for jeg har også nogle svenske skillinger stående. Jeg har haft købt den her Evolution Gaming, som, ja, altså den har selvfølgelig klaret sig fint, men i forhold til nogle af de andre er jeg ikke helt så godt med. Så godt var, at man skulle allokere lidt over mod den her. Det lyder da spændende i hvert fald. Hvad tænker du?
Jamen, det tænker jeg også, og jeg tænker, jeg har været ind og ud af den, og jeg har aldrig rigtig formået at holde den. Og det er det her med at man kan lave, det er nærmest alkymi, ikke? At man kan købe noget billigt, og så med det samme, det kommer ind, så er det mere værd. Og jeg har bare sådan ikke helt forstået det helt inden, sådan at jeg ligesom har kunne blive i aktien. Og så tror jeg, noget af det, som jeg altid har vidst også, det var, at Lars Wingefors, der er CEO, at han bare er en fabelagtig købmand, med virkelig med fingeren på pulsen i den her gaming-industri også. Så egentlig, hvis man tænker på, hvis man gerne vil investere i gaming, altså, så kunne man jo bare investere i Lars Wingefors' selskab, som kan lave alkymi og også ved rigtig meget om gaming-industrien og sådan noget. Så ja, og så har jeg altid haft den her bekymring med Koch Media, og der må jeg bare sige, at den tyske fysiske publisher-virksomhed, og der må jeg også bare sige, at der har Lars Wingefors jo haft ret. Altså, dengang han købte Koch Media, der var folk sådan lidt skeptiske, kan det virkelig, og det er fysisk distribution og sådan noget. Og nu forklarer Tenshi Invest her, at det kommer formentlig til at fortsætte 10 år endnu. Så det er måske godt nok bare at lægge skillingerne i lommen på en, som virkelig ved meget om den her branche.
Jeg kan se, at den har klaret sig. Jeg må lige hurtigt sige, den har klaret sig rigtig flot det seneste år her. I starten af januar sidste år, der lå den i 71 svenske kroner, og nu står den i 202. Så den har gjort det godt. Jeg nu staver jeg den lige for folk, så de kan se det derude, for der er nemlig en, der minder lidt om den også. Jeg tror, det var nede i hvert fald navnemæssigt i Sydamerika et eller andet sted. Men det staves EMBRACER. Og så hedder den Group bagefter, og det handles op i Stockholm. Så fik vi lige det på plads. Undskyld, jeg afbrød dig.
Men det var fint. Det var egentlig bare, jeg vil bare lige komme omkring Paradox Interactive, fordi det har sådan været den anden af de store, og de er specialiseret i at lave sådan nogle meget svære strategispil. Og er også blevet til den her spilvirksomhed, som køber mindre studier op og og sådan nogle ting, men holder den der specialisering. Og det er rigtigt, som Tenzin West siger, at så at der har man fået en kvindelig CEO for et par år siden, og jeg har også haft det sådan med hende, at det er ligesom om, at altså hun virker ikke på samme måde som den der virkelig kender gamingindustrien. Hun kommer sådan et lidt andet sted fra og sådan noget. Og så har man jo tænkt, at så har de nok de kompetencer et andet sted i organisationen. Men ja, der tror jeg bare, at Embracer og Lars Vingefors er et super godt bud på det. Yes.
Så, den, ja. Den er røget på kandidatbænken, måske på indkaldelseslisten. Ja. Lad os se, hvad der sker. Du holder selvfølgelig vores lytter opdateret, hvis du bider til bolle på den. Kan du ikke love det?
Jo. Det gør
fedt. Skal vi ikke det her Kahoot-regnskab, en aktie, der også har gjort det absolut fremragende det sidste stykke tid? Vil du ikke lige tage den?
Jo, og simpelthen for lige at perspektivere til Embracer her, så det Kahoot kommer til at gøre nu, det er det samme som Embracer. De kommer til at købe små virksomheder op, små SaaS-virksomheder, der har nogle produkter, som kan bruges på undervisningsinstitutioner og virksomheder. Og de små virksomheder har lavet et produkt, men de vil have svært ved at sælge deres produkter ind til markedet. Og der har Kahoot adgang til undervisningsinstitutionerne og til virksomheder, fordi at de er ude hos medarbejderne med quizzes og sådan noget. Jeg fortalte om det her koncept med at man som SaaS-virksomhed kan man have top-down selling eller bottom-up selling som sin salgsstrategi. Top-down, det er, at man har et produkt, som man ansætter en sælger til at tage ud og kontakte en af lederne i den virksomhed, man gerne vil sælge til, og prøve at overbevise ham om, at det er et godt produkt, og så på et eller andet tidspunkt, så siger ham lederen, okay, vi skipper det gamle og går over til det nye, og så kommer der 6 måneder med smerte og ikke fungerende IT og så videre, og så er man skiftet. Og det virker godt, når man først er inde, fordi at når virksomheders lederen, han har det her, de her 6 måneder i baghovedet, så skifter han ikke lige foreløbig. Men den anden måde at sælge på, som kan være billigere, det er bottom-up. Altså at man i stedet for at skulle ud og sælge det, at man så simpelthen bare implementerer det hos medarbejderne i virksomheden, sådan at de begynder at bruge det og kan det. Og så bliver det utrolig nemt for virksomheden at skifte til det her andet, til det her nye produkt. Og det er den salgskanal, som jeg ser Kahoot have nu. Og der er mange, der spørger det der med, hvordan kan man tjene penge på quizzer? Og det er ikke det, man skal. Man skal tjene penge på at have adgang til alle de her medarbejdere rundt omkring i virksomheder og undervisningsinstitutioner. Og specielt altså undervisningsinstitutioner. Jeg tror ikke lige, at de er så nemme at flytte, når man snakker om IT, altså at man skal have noget nyt IT og sådan noget. Der tror jeg virkelig, at det her det er den salgsstrategi, der kommer til at kunne give noget. Så det er det, jeg ser Kahoot, og så er det jo super for Kahoot at være vurderet til, hvad er deres vurdering nu, 20 milliarder norske kroner eller sådan et eller andet, og en price sales på 80, fordi så kan man bruge aktierne til at, egne aktier til at gå ud og købe andre virksomheder op, og det var også det, Tenzin West snakkede om her, at Embracer er vurderet højt, så når de udsteder aktier og køber noget, der er billigt, jamen så skaber man værdi på den måde, det er ren alkemi. Så det er, ja, det er meget det, jeg ser. Og så ser jeg et forbrugersignal. Altså når noget vækster over 200% uden at man køber sig til den vækst, altså at man formår at køre med overskud, så er det altså fordi, man har noget, folk gerne vil have. Man har noget på hylderne, som folk rigtig, rigtig gerne vil have, når det er der. Og det er bare et godt sted at være som virksomhed. Så det er sådan enormt bullish på den. Jeg tror virkelig, at den kommer til at overraske markedet. Den tredje ting, som sådan også gør, at det kan blive meget bedre, end man lige regner med, det er, at alle mener, at den er sindssygt højt prissat, men hvis man regner efter og prøver at lave den her renter på rentes regning, og så regner med en vækst på 50% eller 100% eller hvad man nu skal, jamen så er der mulighed for virkelig at ramme noget fantastisk her. Det er ikke sådan, at jeg tænker, at man skal regne med, at Kahoot vokser 100% over 10 år. Men jeg tænker måske, at der er 5% chance for, at de gør det, eller 10% chance. De ligger på 200% vækst nu, og hvis de kan få købt nogle gode ting ind, de kan sælge ind og sådan noget, så tænker jeg godt, at de kan køre over 100% vækst i et par år, og så skal man altså langt ned i vækst, før at gennemsnittet ender på 50% over de næste 10 år. Altså så vi taler om noget, der måske kommer til at vokse mellem 50 og 100%, måske tæt på 100% over 10 år. Der er i hvert fald en god chance for det, og bare en 10% chance for, at Kahoot vokser 100% de næste 10 år, det er næsten nok til at købe den, for at man har pengene mange gange hjemme.
Så det er... Tror du det, folk har indsigt nu her? Fordi jeg kan se, 30. november var den i 62, og nu er den næsten i 120, så det vil sige, at siden 30. november er den dobbelt i værdi. Er det det, folk er begyndt at indse?
Jeg tror, der er begyndt at være en åbenhed omkring, at man kan have virksomheder, som vokser rigtig meget, og som måske kommer til at vokse meget. Altså det andet eksempel, der er derude, det er jo Snowflake, som også ligger på en price sales, der er op i et eller andet højt niveau mellem 50 og 100, eller sådan noget, hvis man ser sådan på den aktuelle price sales ud fra deres sidste kvartal. Men Snowflake vokser 58%. På de eksisterende kunder i øjeblikket. Så det vil sige, at alle nye kunder, de får ind, det er oven i de 58%. Det er jo helt vildt meget. Og cloud, hvis man ser på, hvad det udgør af den samlede digitale datamængde om 30 år, altså, så er det ingenting nu. Altså, det er bare de helt spæde skridt ind i det her. Så jeg synes, man er blåøjet, hvis man forventer, at Snowflake vokser 50% om året om 3 år, og prissætter den efter det. Og jeg har det på samme måde med Kahoot. Jeg synes bestemt, man i sine scenarier skal have noget, hvor de kommer til at vokse over 100% i nogle år. Måske 10 år. Altså, fordi det kan man ikke udelukke. Man skal bestemt også tænke, at det kan være, at væksten aftager. Det kan også være, at der kommer en anden virksomhed, som er bedre, eller som finder en måde at komme omkring ved dem på. Men lige nu er der jo ikke andre, som lige at se på i de her to segmenter. Så der tror jeg virkelig, man skal være åben for, at væksten kan være meget større. Og det tror jeg bare måske også, at markedet er begyndt at vende sig til, at man kan faktisk godt have en price sales på 50 eller 70, hvis voldgravene er gode, og det ser godt ud fremadrettet. Giver det mening?
Ja, yes, helt bestemt. Tør du komme med et gæt på kursen om slutningen af året på Kahoot?
Nej, i den her sammenhæng er det jo en kort horisont i virkeligheden, fordi at hvis markedet bliver negativt og sådan nogle ting, så vil alt fokus være på de her høje multipler. Så jeg tror sagtens, at vi kan ende ved at være nede om et år, men jeg tror, det er meget mere sandsynligt, at vi er i hvert fald fordoblet eller tredoblet. Sådan bare mit... Hvis jeg bare skal lave en helt simpel tese, så vil den være, at Kahoot vokser nok 200% det næste år. Fordi det er den vækstrate, de har lige nu. Altså jeg føler mig ikke klædt på til at kunne forudsige, om væksten accelererer eller om den decelererer. Så det bedste bud, det må være, at det er det samme om et år. Og så må budet jo være, at aktiekursen er tredoblet, hvis væksten er, hvis omsætningen er tredoblet om et år. Så det er sådan det scenarie, jeg har i mit hoved, det er, at alt andet lige, så bliver det okay bud, at den er tredoblet.
Vi er begge to lang i Kahoot, og det bliver vi ved med at være.
Ja, og det her, det er ikke investeringsrådgivning, altså man skal selv lave sin egen beslutning og due diligence og så videre. Så det her, det er bare vores holdninger.
Præcis. Mm. Vil du løfte sløret for den nye aktie, som bliver købt til millionærklubbens portefølje?
Ja, det er LivePerson. Den hedder LPSN, tickeren, en amerikansk aktie. Det den har arbejdet med, det er det, der hedder chatbots. Det er det her customer service, at når folk skal have fat i banken, så tidligere, så skulle man vælge sådan en telefonmenu, hvor man skulle trykke 1, 2, 3, 4 eller 5, og sådan 5-6 af dem. Nu er det så blevet en chatbots, meget af det, hvor at chatbotten prøver at finde ud af, hvad det er, man vil, og så skubbe en det rigtige sted hen, eller få en til at udfylde den rigtige formular, eller sådan et eller andet. Og det er også, altså jeg synes, det er monsterirriterende at have med at gøre, fordi at man ved, at det er en eller anden dum algoritme, man snakker med, og man kan ikke rigtig, man kommer ingen vegne. Det som jeg tror, LivePerson er, det er, jeg tror, de er førende inden for at gøre det her intelligent, gøre den her interaktion med folk intelligent. Og hvis man kan det, så fører det videre til noget, der hedder, man kalder conversational commerce, altså samtale commerce. Og samtale commerce, det er hvor at du interagerer sådan på en samtaleagtig måde. Det kan både være tekst, og det kan også være stemme. Med hjemmesiden eller med platformen, og det kan også være med produkterne. Altså om 20 år, så er det nok sådan, at sko og sådan noget har en at man kan tale med dem. Man kan spørge skoene, hvorfor skal jeg købe dig? Hvad er der specielt ved dig? Og så siger skoene, jeg har nogle gode farver, og du kan selv bestemme pasformen og sådan. Alle de der ting. Men det der er nu i det her space, det er ikke tech. Det er simpelthen det mennesker, og det er algoritmer, som der er lavet. Og det, som LivePerson prøver at blive, det er de førende inden for dem, som gør det her til teknologi. Altså, hvor det er computergenereret, hvor det er AI-genereret. Og hvis de gør det, så er der et gigantisk marked. Det er sådan, at hvis du ser på sådan en digital platform, som Amazon eller som Shopee, Sea Limited's digital platform, så kan man tage alle de butikker ind, man skal. Det er bare fuldstændig skalerbart. Det ligger bare i softwaren, så kommer de ind, og betalingsløsningerne. Man kan lave lige så mange betalinger, det skal være. Det er helt skalerbart. Men kundeservice er ikke skalerbart. Og den her salgskontakt er heller ikke skalerbar. Det her med, at kunden skal have at vide, hvordan er pasformen på den her t-shirt og et eller andet. Jeg går altid ind og siger, at jeg har muskuløse lår, når jeg skal have bukser. Og så for at sige til dem, at nu skal de altså ikke komme med det der slimfit noget, fordi det virker ikke. Og sådan noget, ikke? Og det har man, det kan en computer egentlig principielt godt gøre, men det er rigtig svært, og det er high-tech at få det til at virke. Og det er det, de kommer til at kunne løse. Og så kommer de til at kunne tilbyde en meget bedre shoppingoplevelse end alle de andre platforme. Og den her teknologi kommer til at have det, man kalder AI login loop. Den, der har mest data, kan træne den bedste algoritme. Så det at være først her og at blive størst, det betyder, at man kommer til at trække fra. Det bliver lidt ligesom Google, at Google endte med at lave flest søgninger, og endte med at have flest data og flest erfaring på at søge og sådan noget, og så blev det bare den bedste, og nu er der ingen, der bruger det andet. Og det er AI login loop, at den, der har mest data, bliver den bedste og vinder. Så det er det, jeg ser i LivePerson, at de er tech-førende i den her i at digitalisere chatbots, og at det kommer til at føre til det her conversational commerce, som jeg tror bliver mega stort. Jeg prøver lige at linke, JD.com er ret langt fremme med det også. Jeg har en podcast med en amerikaner, der fortæller om, han har interviewet JD.com omkring det her conversational AI. Og så prøver jeg at linke til et interview med Lucasio, deres LivePerson CEO. Det er super spændende, synes jeg. Og så synes jeg ikke, den er så dyr. Den handler til en price sales på omkring 10. Og det er ikke så meget, hvis det er sådan, eller det er ingenting, hvis det er sådan, at de virkelig lykkes med det her.
Det bliver spændende at se, hvad der sker med den, om det er den aktie, der kan gøre, at du løber med sejren.
Ja. Altså lige nu vokser de kun omkring 30%, og det er ikke så meget. Men jeg tror også, det er fordi, at det her det er bare i de spæde skridt. De arbejder på det. Deres opkøb handler om at blive først og størst på den her AI-løsning. Så når først, at det begynder at tage fart, når først de kommer ind på den stejle kurve, hvor flere og flere vil bruge AI i stedet for polakker eller filippinere, der sidder og tager telefonen, jamen, så kommer det til at gå hurtigt, fordi det betyder meget for de her virksomheder. Jo, det er det, jeg fik ikke sagt det her med, at lige nøjagtigt den her kundeservice-del, den skalerer ikke i sådan en stor virksomhed. Så, så når Shopee får flere og flere kunder på, så skal de have flere og flere telefon, flere og flere kundeservice ansat. Så det bliver, det er en kæmpe pain point for alle de store digitale platforme nu, at de skal have en stor kundeserviceafdeling. Så der er en kæmpe besparelse. Ja. Og så er der det her conversational commerce ovenpå. Så ja, så vækst på 30 og en price sales på 10. Men jeg tror, det kommer til at accelerere.
Vi holder øje med det. Jeg har, som jeg lige snakkede om tidligere, så den her CEO for de her tomme selskaber, som blandt andet Open har hvad hedder det nu, merged ind i, det hedder, selve firmaet hedder Social Capital Hedosphere Holding, og det er ham her, Chamath, som er CEO for dem. Og der var en nyhed ude i torsdags om, at nu er der han, den, der hedder, den tidligere hed Open, eller ja, Open Door, den handlede jo under IPOB, IPOP. Og nu har de en, der hedder IPOC, som er noget, der hedder Cover. Og den startede med at handle under egen ticker i går. Og de tilbyder det her Cover Health, tilbyder medicinal insurance, som man skal have i USA, fordi der ikke er noget gratis sundhedsvæsen. Jeg har ikke lige sådan sat mig mere ind i det, og hvordan det vil ledes, men det vil jeg lige prøve at gøre, og se om det er noget, der er interessant. Den har i hvert fald klaret sig godt, og så kom der samtidig også en nyhed ud omkring, at den, der så hedder IPOE, og det er en fintech-virksomhed, den skal merge fra, der hedder Sofi, den merger ind i den, og det er sådan en fintech-virksomhed, som lancerer lån og en form for money manager. Og den så via det her SPAC, som vi snakkede med Jordan om i sidste uge, der kommer den her ind, og der steg den 45% i torsdags. Og ham her, Chamath her, han klarer det rigtig godt. Jeg tror, han skrev et tweet her den anden dag, at han var op 700% for sidste år. Han har klaret det godt, og han har også fået en ret god start i og med, at han også selv er aktionær i de her tomme skuffeselskaber. Så 45% stigning i torsdags, en lille smule tilbage fredag, og så sidder man sådan lidt og tænker over, jamen, når ham mesteren her, han melder noget ud, skal man så bare nærmest gå blindt med. Det skal alle være usagt, men han har godt nok klaret det godt. Så jeg synes, den her profil, nu kan jeg ikke huske, om jeg gjorde det i sidste uge, om jeg linkede til hans Twitter, men jeg synes i hvert fald, man skal gå ind og følge med. Hvis jeg ikke gjorde det, så gør det lige her, så man kan,
ja,
man kan
sætte sig ind i det her. Altså, link til hans Twitter, måske bare oprette en tråd for hver af de der, du lige har nævnt. Inde på Aktieuniverset, så kan vi hjælpe hinanden alle sammen. Det kan være, at der er nogle andre, der har nogle insights i dem, eller allerede har kigget på dem, der kan smide noget materiale ud, så kan vi hjælpe hinanden med at finde ud af, om det er noget, der er noget i.
Ja, god idé, fordi det er som sagt, det er ikke kun en under en kategori, der er både som noget bank og noget insurance og sådan noget, så det er sådan lidt en bred palette, som han gør og merger de her ting ind i. Så jo, jeg opretter en tråd derinde, og så håber jeg, at vi har nogen, der kan melde ind med noget viden. Det kunne være rigtig fedt, hvis det var det. Mads, Caravana,
yeah,
der var et spørgsmål omkring den.
Ja, der var, ja, Caravana, jeg fik sagt på et tidspunkt, at der var en masse svindel, sådan snak om Caravana, og det er der. Og så er der en masse af jer, der har spurgt, hvad så er det så, bekymrende? Og det betyder for mig, for Caravana, det er, at jeg har en lidt mindre position, end jeg egentlig ellers ville have haft. Jeg har Caravana som et af mine top picks for i år, og man kan se på den produktionskapacitet, de har oprettet, at de forventer at sælge mindst det dobbelte næste år af, hvad de har solgt i år. Så det går godt, rigtig godt for Caravana, sådan udefra set. Og så er der bare hele tiden nogle fondmanager derovre, der snakker om svindel. Og det gør selvfølgelig, at man skal jo hele tiden tage stilling til, er der noget ild, eller hvad, eller er det bare røg? Der har også lige været en podcast med den her Invest Like the Best, Patrick O'Shaughnessy, hvor der var en fyr, der hedder Ram. Jeg kan ikke huske, hvad han hedder mere, men han er virkelig en af de dygtige og visionære investorer derovre. Han talte om Carvana positivt der, og det gør han, fordi at hans fond er investeret i Carvana, og når de er det, så har de også været ude at se ledelsen i øjnene. Og jeg ved, at Hayden Capital, Shorespring Partners og Bill Gifford og andre fonde også er eller har været i Carvana, og de har også været ude og se ledelsen i øjnene. Så det er ikke sådan, at det får mig til at lade være med at investere, men det gør bare, at så vil jeg bare helst ikke have 20% af min portefølje i Carvana, fordi at, altså, det vil også være træls. Så jeg løfter bare foden en lille smule fra speederen, men er stadigvæk lang. Og det er egentlig den samme betragtning, jeg har med for eksempel Yandex, som er et russisk selskab, som er billigt og vækster godt og er i de rigtige segmenter og sådan noget. Der, det eneste, man ikke kan lide, det er, at det er russisk, men det gør også lige, at den fylder sig ikke lige 30% i porteføljen, fordi at der kan dukke et eller andet politisk op. Og sådan ville jeg også synes, man skulle have det med Alibaba, hvis man vil være i Alibaba. Og sådan de her selskaber, hvor der er en eller anden ting, der kan komme, som man bare ikke kan... Man kan ikke styre det, og man kan ikke forudsige det, men man kan være helt sikker på, at der er mindst flere tusind mennesker, der ved det før en selv. Så er det godt bare at være lidt mindre eksponeret, tænker jeg. Så jeg synes ikke, man skal være bekymret. Jeg synes bare, at man skal være en lille smule have det i baghovedet, at det her det er en af dem, som virker virkelig god, men det er også en af dem, som lige pludselig kan virke ende med at være noget værre hø.
Ja, den har jo også haft en fantastisk performance her det sidste stykke tid, så ja, det går opad, men vi holder øje med den. Hvad har du, har du mere på programmet, Mads?
Jamen, der har været noget snak om bruttomarginal og sådan noget, hvor vigtigt det er for en virksomhed. Jeg fik vist sagt på et tidspunkt, at jeg synes, det var ligegyldigt. Det der er med bruttomarginal, og så har der bare været en super god debat inde på Aktieuniverset. Det synes jeg er mega fedt, fordi at det gør bare, at man bliver klogere på det. Man får nogle andre holdninger, og man går og tænker over det, og sådan nogle ting. Men det der er med SaaS-virksomheder, altså som har lavet et godt softwareprodukt, det er, at de koster ikke noget at producere de næste kopier. Man kan sælge ind til lige så mange virksomheder, det skal være, og det koster ikke ret meget. Så bruttomarginalen bliver meget høj på det. Og det betyder, at hvis man skalerer der, så kommer man altså til at tjene rigtig, rigtig mange penge på det ned ad vejen. I modsætning til, hvis man har en butik, der sælger gummistøvler, hvis man så skalerer det, så tjener man stadigvæk ikke så meget per enhed, fordi at man køber gummistøvlerne et andet sted. Så der har man en lavere bruttomarginal på. Det som jeg gerne ville sige dengang, det var, at jeg synes, markedet ligesom er meget fokuseret på, at det, der dur, det er høj bruttomarginal. Der synes jeg, at markedet sådan bare overser, at hvis man har en fantastisk virksomhed, som kommer til at klare sig rigtig godt i fremtiden, men har en lav bruttomarginal, altså så er det ærgerligt at overse det. Fordi uanset hvad, hvis indtjeningen fordobles år efter år, så går det godt, uanset om det er høj eller lav bruttomarginal. Og der er nogle virksomhedstyper, som har det naturligt, og nogle, som ikke har. Og et rigtig godt eksempel, det er Last Kilometer Delivery, hvor den virksomhed, der hedder Just Eat Takeaway, de er primært bare en app, et stykke software, som tager et gebyr, når der bliver leveret noget mad, så tager de bare et gebyr. Og det vil sige, at de har ikke omkostninger til buden, og de har ikke omkostninger til maden eller noget. De er bare et stykke software, der tager et gebyr. Det vil sige, at de kommer ud med en meget høj bruttomarginal. Hvis man så sammenligner med Delivery Hero, så Delivery Hero, de bygger dark stores, hvor de har deres egne varer i, og de ansætter selv budene og sådan noget. Så når de tager, når de tager et gebyr for et eller andet, jamen så skal de selv betale omkostningerne til budene, og så får de en lavere bruttomarginal. Men, når man ser på de to virksomheder, så mener jeg helt klart, at Delivery Hero er suverænt meget mere attraktiv, fordi det her fysiske distributionsnetværk, det giver en kæmpe voldgrav i fremtiden. Og vi ser også, at Just Eat Takeaway ligger på de her vækstrater på omkring 30, og at Delivery Hero ligger på en væsentlig højere vækstrate, og man ser Delivery Heroes kurs bare have overhældt Just Eat Takeaway mange gange. Og i USA taler man jo også netop om, at Grubhub, som er en del af Just Eat Takeaway, segmentet der med, at man bare gerne vil være en app, at Grubhub taber til DoorDash i øjeblikket, fordi DoorDash gør det bedre, og DoorDash har de her bude integreret lidt mere ind i deres økonomi. Så det var egentlig bare det, jeg vil sige, at jeg synes, man skal passe på med at stirre sig blind på, at der er én ting i regnskabet, som afgør, om virksomhed er god eller ej. Det handler simpelthen meget mere om, hvordan virksomheden er ude i verden, og dens plads i verden, og hvor den vil være om 10 år. Hvis man har en høj bruttomarginal i dag, så hjælper det ikke særlig meget, hvis man bliver overhalet af en konkurrent om 5 år. Men det er en super spændende diskussion, og noget, der er værd at holde øje med, synes jeg.
Yeah. Jeg tror, det var, vi kom hele vejen rundt i dag, og vi skal lige huske at sige det her omkring aktiedysten, som vi har, som vi skal i gang med. Kan du ikke lige opsummere det, Mads? Vi starter jo på mandag den 11. Det er fordi, der er lille forvirring, så forklar lige, hvad det er, vi har gjort med de to spil.
Ja, altså Det spil, som vi er på nu, det var det, der var først. Og så fandt vi ud af, Mathias og jeg, at vi synes, det kunne være sjovt at have et spil sammen med alle jer lyttere med aktieuniverset her og så videre. Og jeg har virkelig prøvet at holde Bitcoin væk, sådan at Mathias han ikke bare kunne købe den. Nej, det passer ikke. Men det, så der var to spil. Og så tog vi en beslutning om, at vi synes, det var bedre, at vi samlede alt i et spil, sådan at vi ligesom kunne få al vores eget engagement i det spil, og al jeres engagement i det spil. Og så blev det her oprindelige spil, der var på to måneder, som løber over indtil slutningen af februar, hvor der vil være nogle pengepræmier. Og så er det også featured via et webinar, jeg kører på noget, der hedder Sevio, som er sådan en webinar-platform, så det er sådan en samlet pakke, og det gør bare, at jeg tror, vi får et meget sjovt spil, meget mere engagement og mange flere tal at kigge på og sådan noget. Så ind og tilmelde jer her, og så starter vi spillet på mandag. Kan man købe ind. Man kan ikke købe før spillet er åbent. Man kan ikke åbne positioner før at spillet er åbent.
Så ind og sign up. Vi smider lige et link igen ind på Twitter, og så kan man bare trykke der sign up, og så kan man handle løs fra mandag morgen. Og så may the best man win. Har du fundet nogen, du skal have i porteføljen der, Mads?
Jeg har da sådan lidt kig på noget og lidt fræk og sådan noget, men jeg vil ikke ud med det. Og jeg tænker, at jeg skal da lidt væk fra min comfort zone for måske at kunne trække fra her. Så ja, nu vil vi se. Hvad med dig?
Hold da kort.
Du trykker, du går ind, og så trykker du, skriver du BITCO.
Yeah. Og så gearing bagefter. Nej, jeg vil da heller ikke nu, når du er sådan, skal være sådan, så vil jeg da heller ikke løfte sløret for noget som helst. Jeg holder også kortet tæt til kroppen. Vi skal jo, det er jo håneretten, der er på spil mellem os.
I hvert fald, vigtigt.
Jeg vil da sige, at selvfølgelig er du stor favorit, men jeg kan godt lige komme bagfra og se, om jeg kan snuppe det. Så jeg glæder mig til udfordringer og frisk på den. Og jeg har før været bagud og tabt. Så nu må vi se.
Nu kan man høre, du gamle sportsstjerne, Mathias. Det her med at underspille, og de andre, de er jo favoritter og sådan noget, de har. De kan bare slå den der høje baghånd og sådan noget, og vi er nødt til at løbe ned rundt om den for at slå til den og sådan noget. Så nu må vi se, om vi har dagen, og jeg kan lige høre det for mig.
Men, du, Du er langt hurtigere på knapperne end mig, Mads. Jeg er underdog. Sådan er det. Ej, det bliver skide sjovt. Jeg glæder mig til det og få gang i det og konkurrere med alle lytterne derude. Se om dem, der er. Og jamen, det kunne egentlig måske være, at vi også skal, hvis der er vinderen, der kommer derude, kan det måske være, at vi kunne invitere med i en podcast og høre lidt om personen. Det tænker jeg da, det kunne da måske egentlig godt sætte på højkant, hvis man føler, det vil være nære at være med os her i vores lille projekt, så kunne vi da godt smide det i puljen. Skal vi ikke gøre det?
Det vil være nære, og det er i puljen. Så ja,
det er perfekt. Godt, vi linker til de her forskellige ting, jeg snakkede om i dag, og så er vi tilbage igen næste lørdag. Vi har min gamle gymnasiekammerat Søren Løntoft fra Sydbank med. Han er aktieanalytiker der, og han ved rigtig meget om rigtig mange danske aktier, og vi skal helt præcis snakke noget om Ambu og noget Genmap, og nok måske også lidt Novo, en af danskernes favoritaktier, som vi ikke ved så meget om her, men det gør han. Han er ufattelig intelligent, så det bliver rigtig spændende at have ham med og høre, hvad han har at sige til det. Og spørgsmål og kommentarer er altid velkommen inde på Twitter og aktieuniverset@gmail.com. Super community, vi har fået lavet derinde, synes jeg. Der bliver virkelig delt nogle gode ting og mange spændende mennesker, som byder ind. Så det er fedt, vi endelig ved med det. Det er vi super glade for at få delt den her viden. Og ellers så tror jeg bare, at jeg vil sige tak for i dag.
God weekend.